En hvernig það var ekki það mikið það hér áður menn segðu drauma?
Jú, það var mikil draumatrú hérna hér fyrir á árum. En ekki veit ég nú hvað, menn, hafði hún tekið mikið mark á þeim, menn. Ég þeir hafa ræst. Merkastur draumamaðurinn var þessi svo kallaði drauma Jói sem hafði fjarsýnis gáfuna. Sá í svefni þar sem var virkilegt í vökunni. Hann átti heima á Þórsvefna Langanesi. Já, það verið skrifað smá bókumann.
Jó, ég hef lesið hann.
Já.